መሪ የኢትዮጵያ ክልያን ሐራ ከተማ ባህር ዳር ምደገፍ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቢን አይደገፍ ሰልፊ ተካይድሎ መለስካቸው ማህዝላኸልና አብምንያ
ወልሓደ ከይቆስቆሶን ከይደፋፍኦን ናብተዓዚ ስታድዮም ባህር ዳር ህዝብ ብንጉ እዩ ውሒዙ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ማ ኣማሓዳሪ ተክልል ኣቶ ገዶ ኣንዳርጋቸው ዝተፈላለዩ ዕዱማትን ሰበስልጣንን ከምዝትረኽቡን ሓቢሩሎም እቶም ኣማሓዳሪ ተክልል ንመንእሰያት ሓይሊ ለውጢ ክብሉ ፀዊዖሞም ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽበ መብዛሕትኡ መንእሰይ ዝኾነ እውን ዝሃቦ ምላሽ ተገዱ እንዳርጋቸው ሓደ ብምኻን ዝተማሃርናዮ ዝበልዎ እንጥረይቶም
አንድ ብንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታሽ የነበሩ ተራሮች መናል እንደምንችል ተምረናል።
ሓደ ምስንፈውን ዘይደፈሩ መስሎም ዝረአዩ ዝነበሩ አፍራናት ምፍራስ ከምንኽእል ተማሂርና ምስ እንድምር ሓፂም ክነምክኽ ከምንኽእል ርኢና ኢና ምስ እንፋቐር ኣብ ሃገርና ዝናብ ይቕረታን ምሕረትን ከምዘንብ ተገንዚብና ኣለና።
ኣቶ ገዱ ኣስዒቦም እዚ ማለት ግን እቲ መንገዲ ለውጢ ሜዳ እዩ ማለት ኣይኮነን ኢሎም
ዛሬ ሃገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ ይታይባት ሃገር ኣይደለች። የእኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታዘበውና
ሎሚ ሃገርና ሓጎስን ፍቅርን ጥራይ ዝረኣየላ ሃገር ኣይኮነትን። ሓደ ምዃንና ሓዊ እግሪ ዝኾኖም ዘይተሓደሰን ኣረጊትን ዘመን ቁማርተኛታት እግሪ እግሪና እናሰዓቡ መንገድና ብስግኣት ከተዓናቕፉ ይረኣዩ ኣለው።
ኣብቲ ስታድዮም ዝነበረ ህዝቢ ነዚ ዝበልዎ ክደግምዎ ብጭድርታ ብምሕታቱ ኣቶ ገዱ ነዚ ደጊሞሞ እዮም። ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽቡ ናይ ክብሪ ጋሻ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ መንበር ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን እውን ከምዚ ኢሎም
በዴሞክራሲ ግንባታና በሰብኣዊ መብት ኣያያዝ ያለፉትን ስርዓቶች እየረገምንና እየወቅፍ
ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ንዝሓለፉ ስርዓታት እናረገምናን እናነቐፍናን ኣብዚ ዘመን እዚ እውን ዘሕፍርን ዘጉህን ግፍዕታት ተፈፂሞም እዮም። ብዙሕ ዋጋ እውን ኣኽፊል እዩ። ድሕሪ ደጊም ይኣክል ኢልና ኣለና። ንኩሉ ተግባርናን ስራሕናን ብንቕሓት ተኸታተሉና ኣካይዳናን ኩነታትናን ካብ ዴሞክራሲ ዝወፀን መሰል ዜጋታት ምስ ዝዳፋእ ክትገንሑና ይግባእ።
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ወይዘሮ ማዋይሽ ነዚ ነፃ ዘውፅኦም ቃልሲ ንምድጋፍ ከም ዝቆረፁ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ።